Augstākās izglītības iestādēs janvāris kā allaži ir uzņemšanas laiks. Lai noskaidrotu, kā ar to sokas iestādēm reģionos, Latvijas radio vērsies pie vairākām augstskolām un koledžām. Taču noskaidrojies, ka teju pusē no uzrunātajām iestādēm uzņemšana nenotiek. Viena no tām ir Vidzemes augstskola, kurā gan atklāja, ka imatrikulēt bija plānojuši vienā programmā. Taču pandēmijas dēļ valdošā nenoteiktība ieceri ir mainījusi. Skaidro augstskolas rektors Gatis Krūmiņš.
Mēs nevaram studentiem apsolīt, ka būs klātienes studijas. To jau mēs redzējām iepriekšējā pusgadā, ka mēs tā kā nācām ar to ideju, ka vajag vakcinēties, bet jebkurā gadījumā liela daļa no iepriekšējā semestra bija neklātienē, un mēs redzējām, ka tiešām cilvēki saka forši, kamēr bija klātienē, bet tomēr no mums gribās to praktisko daļu. Palaistās lietas mēs darām, ja, bet speciāli tagad teikt nāciet, nu tie cilvēki arī viņi nogaida.
Vairākas augstskolas ziemā uzņem, piedāvājot studijas pāris programmās. Latvijas universitāte aicina mācīt gan tikai vienā, kuru realizēt var kā Rīgā, tā četrās filiālēs. Augstskolas reģionālā centra direktora Gunta Kraģa Latvijas radio skaidro, ka filiālēs piedāvā studijas, balstoties uz iedzīvotāju interesēm. Lai programmu īstenotu, katrā filiālē nepieciešami 15 studējošie. Kāds būs iznākums, par to vēl ir pāragri spriest, norāda Kraģa, vienlaikus gan neizslēdzot iespēju, ka aktivitāte varētu būt lielāka nekā citus gadus.
Savdabīga arī situācija ikdienā. Daudz no nodarbinātiem arī maina šīs profesijas, jo jāsaka arī uz pirmskolas skolotāju negluži tūlīt pēc vidusskolas iet studēt. Pirmskolas skolotāju valstī trūks. Noteikti arī ir šī pedagogu maiņa un tāpēc arī ir šī interese par pirmskolas skolotāju.
Kamēr Vidzemes augstskolā interesentiem nevar apsolīt, ka studijas būs klātienē, tāpēc nolemj uzņemšanu neorganizēt. Vienā no lielākajām privātajām augstskolām studijas ir piedāvātas gan klātienē, gan attālināti. Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils un Liepājas nodaļās kopējais programmu skaits pārsniedz 10, no kurām vairumu iespējams apgūt Latgales lielākajā pilsētā. Liepājas filiālē gan atzīst, ka pagaidām uzņēmuši mazāk nekā pērn. Savukārt visplašākais programmu klāsts, ko piedāvā kāda no reģionālajām augstskolām, ir Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā. Tur izvēlē pieejamas pat 16 dažādu līmeņu programmas. Uzņemšanas nodaļas vadītāja Alvīna Kazinika pieļauj, ka studijām varētu pieteikties vairāk nekā pērn.
Mums ir atsevišķas programmas, kur vairāk kā puse studējošo ir no Rīgas, no Kurzemes, no Vidzemes, jo plašāks reģionālais spektrs, jo studiju procesi tiek organizēt attālināti. Tas varētu iemesls būt, kāpēc ziemas uzņemšanā šogad pieteiktos vairāk.
Līdzīgi kā Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, arī pārējās uzrunātajās augstskolās atzīst, ka prognozēt uzņemto skaitu nav iespējams, jo te jau visas programmas esot par maksu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.